Kādas šobrīd ir tendences? Naftas cena vairāk iet uz to, ka samazinās, vai nav pamata vēl tā teikt?
Nu, šobrīd tomēr vairāk veidojās šī tendence, ka pakāpeniski tirgus dalībnieki aizvien vairāk sāk lūkoties uz riskiem, kas varētu veicināt naftas patēriņa kritumu, un tad kopumā mēs vairāk varam runāt par tādu stabilizēšanās un samazināšanās tendenci, mazliet piedzīvojot gan tādus, nu kā saka, īstermiņu svārstības, bet katrā ziņā mēs varam runāt jau par stabilizēšanos.
Kādi bija galvenie iemesli tam, ka naftas cena bija nokritusies zem 100 ASV dolāriem?
Nu, galvenokārt tas iemesls bija saistīts ar tirgus dalībnieku bažām par to, ka nu jau praktiski gadu vērojamā energoresursu cenu kāpuma tendence tomēr būs ietekmējusi ekonomikas izaugsmes tempus un varētu radīt pat recesijas riskus, jā, it īpaši, nu, tajā līmenī, kāda tā ir bijusi pēdējos divos mēnešus, un tieši šie recesijas riski varbūt ir tāds no galvenajiem apsvērumiem, kuri mudina tirgus dalībnieks vērtēt, ka tomēr, nu, šī te varbūt kāpuma virsotne jau ir sasniegta, un tad faktiski šobrīd jau ir pamats gaidīt arī to, ka ekonomikas izaugsmes tempu samazināšanās dēļ arī naftas pieprasījums pasaulē var piedzīvot kritumu, un attiecīgi tad tas jau izraisīs savukārt arī tātad jau naftas pārpalikumu veidošanu, ko cita starpā apstiprina arī atsevišķi dati, tātad jau par uzkrājumu un pārpalikumu veidošanos naftas tirgu.
Jā, nu tātad cik ir pamats priecāties par to, ka naftas cena varētu krist, ja no otras puses tas nozīmē, ka tuvojas šī recesija. Kas ir sagaidāms ekonomikā līdz ar to?
Nu, es domāju, ka ir zināms pamats tomēr arī tomēr priecāties par šo tendenci, jo naftas cenas un energoresursu cenas tomēr ir viens no tiem apstākļiem, kas pats par sevi jau ietekmē šos te recesijas riskus, un attiecīgi stabilizēšanās šajā tirgū drīzāk tomēr ir pozitīva tendence, un tas arī samazina varbūt to nu, baiļu sajūtu, kas ir investoru vidū pār iespējamām kādām negaidītām ar ārpolitiskām norisēm saistītām piegāžu traucējumiem, kas varētu skart globālo tirgu, tātad, ja mēs redzam šādu noskaņojumu, ja mēs redzam arī pieprasījumu tempu samazināšanos, tad, protams, arī šie negaidīto piegāžu pārtraukumu riski tiek vērtēti kā zemāki, un, protams, arī patiešām samazinās šajā saspringtajā situācijā, jo pat dažu procentu kritums naftas pieprasījumā būtiski samazina jebkura naftas ražotāja individuālo ietekmi uz globālo tirgu, un tātad samazina arī iespējas, ka nafta un energoresursu piegādes var tikt ļaunprātīgi izmantotas kā globālo ekonomiku destabilizējošs elements.
Nu, viena lieta ir globālie tirgi, bet kad šo te šīs cenu svārstības un arī jau stabilizāciju varēs just paši autovadītāji, kad tas atspoguļosies cenās benzīna tankos?
Nu, patiesībā jau ļoti nelielā apjomā, bet es arī pievēršot uzmanību jau mūsu šīs dienas sarunai un arī vakardien izmantojot automašīnu, jau pamanīju tādu nelielu krituma tendenci, tātad par dažu centu robežās, bet visticamāk, tātad, ja mēs redzēsim, ka šī tendence ir paliekoša, tad tas turpināsies tuvāko apmēram 2-3 nedēļu laikā, tātad mēs varēsim novērot arī jau pakāpenisku cenu atslābumu arī benzīna tankos.
Jā, nu paldies saku šorīt par sarunu Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpildirektoram Gunāram Valdmanim. Tātad runājām par naftas cenu svārstībām.